Προπάντων, την επαγγελματική εξυπηρέτηση. Μαστρε Κώστα, επέλεξε την υλικοδομική και θα δεις τη διαφορά. Τότε φύγαμε. Υλικοδομική. Σας συνδέει με τη δόμηση. Τηλέφωνο 2532 5087.
Θα μας βρείτε στην Κολονακίου 30 στον Άγιο Θανάσιο και στην Ηλία Κανάουρου 65 στον Ύψωνα.
Είσαι άνω των 60 ετών. Ανήκεις σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Πάσχεις από χρόνιο νόσημα. Είσαι έγκυος. Είσαι εργαζόμενος στον τομέα της υγείας. Εμβολιάσου τώρα. Ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης κατά των αναπνευστικών ιών. Περιόρισε τη διασπορά των ιογενών λοιμόξεων, γρήπη και COVID-19, τηρώντας τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους γύρω σου. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και το Κυπριακό στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης Χριστοδουλίδη Μέτς στο Βερολίνο. Ιστορική χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα η Τζόρτζια Μελόνι για τις διμερείς σχέσεις Ιταλίας-Αλβανίας. Και αποκαλύψεις για Ιταλούς τουρίστες που έκαναν σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο τη δεκαετία των 90. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς εν ώψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η Ιανουαρίου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών η Ευρωπαϊκή Άμυνα, η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθώς και οι ευρωτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Το αναλυτικό ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας Λουκιανόλη Ρίτσα.
Ως μια κρίσιμη στιγμή για την πρόθεση των κυπριακών προτεραιοτήτων εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την σημερινή συνάντηση του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά την σημερινή συνάντηση ο Κύπρος Πρόεδρος θα παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και θα ακούσει τις γερμανικές θέσεις γύρω από τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο η Γερμανία θεωρεί ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία. Κατά την συνάντηση Χριστοδουλίδη Μέρτς αναμένεται να συζητηθούν και εξελίξεις με τον Κυπριακό μετά την αλλαγή στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων και την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν και εν ώψη της άφιξης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα ευχαριστήσει τον Γερμανό Καγκελάριο για την θέση αρχών της Γερμανίας για λύση του Κυπριακού στην βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, για την συμμετοχή της χώρας στην ειρηνευτική δύναμη Κύπρου και για την χρηματοδότηση της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους με σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Κύπριος Πρόεδρος θα υπογραμμίσει επίσης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά συνδέεται άριχτα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης. Τέλος, ο Κύπριος Πρόεδρος θα ζητήσει ενημέρωση από τον Καγκελάριο για τα συμπεράσματά του από την επίσκεψη στην Άγκυρα στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ θα καταγγείλει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τουρκίας στην παράκαμψη κυρώσεων προς όφελος της Ρωσίας. Από την Λευκωσία, Λουκιάνος Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακυβερνητική σύνοδος κορυφής Ιταλίας-Αλβανίας, κατά την οποία οι δύο χώρες υπέγραψαν 16 συμφωνίες συνεργασίας. Για μια ιστορική μέρα στις διμερείς σχέσεις έκανε λόγο η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Πάμε στη Ρώμη, στο Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, που έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
Η διακυβερνητική διάσκεψη Ιταλίας-Αλβανίας επιβεβαίωσε την στενότατη σχέση της Μελόνι με το Ράμα. Υπεγράφησαν 16 συνολικά συμφωνίες για συνεργασία σε τομείς κύριας σημασίας όπως της άμυνας, της ενέργειας και των υποδομών. Η Μελόνι θέλησε να αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση στα ιταλικά κλειστά κέντρα για παράτυπους μετανάστες τα οποία δημιουργήθηκαν στη Βόρεια Αλβανία. Το μήνυμα που έστειλε είναι ότι η όλη πρωτοβουλία συνεχίζεται και παρά την σειρά αρνητικών αποφάσεων της ιταλικής δικαιοσύνης, οι δομές αυτές πρόκειται να λειτουργήσουν. Πέρασαν 2 χρόνια και εμείς θα καταφέρουμε με 2 χρόνια καθυστέρηση να κάνουμε ό,τι θα μπορούσε να έχει ήδη γίνει. Θεωρώ πως ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Το πρωτόκολλο συνεργασίας πρόκειται σίγουρα να λειτουργήσει του χρόνου, όταν θα μπει σε ισχύ το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, τόνισε η Μελόνι. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές, η Ιταλική Αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι η συνεργασία αυτή της Ρώμης με τα Τύρανα κατέληξε σε πλήρη αποτυχία. Πετάξαν 800 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουν άδειες φυλακές. Η ευθύνη είναι της Πρωθυπουργού μας, είπε η Έλλη Σλάιν, επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Έντι Ράμα, δε, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της Ράι αν έχει μετανιώσει για τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Ρώμη, του απάντησε σε προσωπικό επίπεδο. Αφού δεν μετανιώνετε εσείς που εδώ και 2 χρόνια κάνετε πάντα την ίδια ερώτηση, πώς μπορώ να μετανιώσω εγώ για τη συμφωνία? Δεν ξέρω τι μπορούν να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας, είπε ο Ράμα απευθυνόμενος στον πολιτικό συντάκτη Ιάκωπο Ματάνο. Οι δημοσιογράφοι του δελτίου του καναλιού Rai Tre εξέφρασαν την πλήρη συμπαράστασή τους στον συναδελφό τους και τόνισαν πως είναι αδιανόητο να κάνεις κατά μέτωπο επίθεση σε όποιον σου θέτει μία ερώτηση. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Επιστρέφουμε στη Γερμανία. Οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων της Χριστιανικής Ένωσης και των Σοσιαλδημοκρατών κατέληξαν σε συμφωνία για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου, καταρχάς εθελοντικής στρατιωτικής θητείας. Όλοι οι 18χρονοι άνδρες και γυναίκες θα λαμβάνουν στο εξής υποχρεωτικά ένα ερωτηματολόγιο, με το οποίο θα αξιολογείται η διάθεσή τους και η καταλληλότητά τους να υπηρετήσουν στο στρατό. Η συμπλήρωσή του είναι εθελοντική για τις γυναίκες. Παράλληλα, όσοι άνδρες έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 θα υποβάλλονται σε εξετάσεις. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για πολεμικό τουρισμό και σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών από την Ιταλία κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο. 30 χρόνια μετά, οι εισαγγελικές αρχές στο Μιλάνο έχουν ξεκινήσει έρευνες, ενώ ρεπορτάζ στον Ιταλικό Τύπο κάνουν λόγο για τεράστια χρηματικά ποσά που πλήρωναν οι Ιταλοί τουρίστες σε Σέρβους στρατιώτες για να πυροβολήσουν πολίτες για πλάκα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας.
Όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι ναζιστικές θηριωδίες, οι νικήτριες δυνάμεις, Σοβιετική Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, τάχθηκαν κατά του επανεξοπλισμού της Γερμανίας με το πρόταγμα να μην ξεκινήσει ποτέ πόλεμος από γερμανικό έδαφος. 10 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Νέα Γερμανία αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη τομή και να φτιάξει ξανά στρατό, δημοκρατικό και χωρίς συνδέσεις με τη Wehrmacht. Στόχος, η πρόσδεση της Γερμανίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Κάτι που έγινε στις 6 Μαΐου του 1955. Επιστρέφοντας τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, εκεί ακριβώς ξεκίνησαν και οι πρώτες έρηδες. Μια συνέπεια των προβλημάτων που προέκυψαν μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που νίκησαν τον πόλεμο ήταν η διαίρεση της Γερμανίας και η ανέγερση του τείχους του Βερολίνου. Μετά τον πόλεμο της Κορέας, στη δεκαετία του 50, οι μεγάλες δυνάμεις άρχισαν να φοβούνται για μια επίθεση της Ρωσίας στην Ευρώπη. Γνωστή είναι άλλωστε η ρίση του πρώτου μεταπολεμικού καγκελαρίου Κόντρατ Άντενάουερ. Σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, θα είμαστε το πρώτο θύμα. Εν όψη αυτής της απειλής, ο Άντενάουερ ζήτησε από τους συμμάχους να ενισχύσουν τη γερμανική αποτρεπτική ικανότητα. Αυτοί απέτησαν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία να συμβάλλει η ίδια στην άμυνά της. Έτσι άνοιξε η συζήτηση για τον επανεξοπλισμό, την οποία ο Άντενάουερ προώθησε με αποφασιστικότητα. Όμως το σχέδιο εξόργησε πολλούς Γερμανούς. Με το σύνθημα «Χωρίς εμένα», εξοργισμένοι πολίτες διαδήλωναν κατά του επανεξοπλισμού ανάμεσά τους πρώην στρατιώτες και ανάπηροι πολέμου. Μεταπολεμικά, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ενός κράτους εν κράτη, η λειτουργία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων συνοδεύτηκε με συνταγματικές εγγυήσεις και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Την περίοδο του ψυχρού πολέμου, η Bundeswehr συνδέθηκε στενότερα με το ΝΑΤΟ, στόχος η προστασία της Δυτικής Γερμανίας από μια επίθεση εξ Ανατολών. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 έφτασε να έχει 495.000 στρατιώτες, ρεκόρ μέχρι σήμερα. Μετά την πτώση του τείχους και την επανένωση, η Bundeswehr Χίτλερ άρχισε να φθήνει. Σταδιακά το προσωπικό της μειώθηκε σε 200.000. Το 2011 καταργήθηκε η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, επί καγκελαρίας Μέρκελ. Το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η κυβέρνηση Όλαφ Σόλτς άρχισε να συζητά ξανά για τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Κάτι που συνεχίζει και η νυν κυβέρνηση υπό τον Φρίντριχ Μέρτς. Στόχος του Μέρτς είναι να καταστήσει την Bundeswehr τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη. Για να το πετύχει όμως αυτό χρειάζεται